Në Engjëllin e të Nxehtë, Papa theksoi: "Dashuria për armiqt nuk është taktik, por thelb i mesazhit të krishterë. Dashuria për armiqt është erëja revolucionare që sjell Ungjilli." Në lutjen e djeshme të Engjëllit të Nxehtë, Benedikti XVI foli për armët e krishterëve. "Të krishterët," tha Papa, "duke luftuar kundër këqijave të shoqërisë me armët e mirësisë e drejtësisë, mund t'ja ndalin manesht, t'ja ndryshojnë faqen botës pa zhurmë, pa strategjitë posaçme politike e ekonomike, por vetëm me besimin e patundur në mëshirën e pushtetshme të hyjit." Më pas i ftoi besimtarët lutën për shitrinë e meshtarëve polak, të cilët të mërkurën e përhime do të jetojnë një ditë lutje e penese për gjithë klerin kombëtar. Gjatë lutjes, Papa bëri edhe thirrje për respektimin e drejtave të njerëzit në Gjinë e Konakrit, që këto ditë po tronditet nga tensionet forta të brendshme.
Desidero esprimere la mia spirituale vicinanza.
Dëshiroj të shpreh afërsinë time shpirtërore një vendi afrikan që po jeton çaste vërtet të vështira. Gwines, i peshkvit e këti kombi më kanë shprehur shqetësimin e tyre për një situatë paralize shoqërore, me grevat përgjithshme e reagimet të dhunshme që kanë shkaktuar viktimat të shumëta. Duke kërkuar respektimin e drejtave njerëzore e qytetare, theksoi Benedikti XVI, siguroi se lutem që impenjimi i përbashkët për të ecur në rrugën e dialogut të ndihmojë për kapërcimin e krizës.
Ta duash armikun, t'ja kthesh edhe faqen tjetër pasi të ka rënë shuplak njërën faqe. Kjo është e reja që sjell revolucioni i krishter, një re që shumë kujt mund të duket tepër çuditshme, mos po e papranueshme. Kjo e re shpesh interpretohet si shprehje e butësisë e një pacifizmi të ligjsht. Po ky shpjegim nuk ka të bëjë fare me kuptimin e vërtetës së rresë ungjillore, e cila nuk e fton njeriu të dorëzohet para skeqës, por t'i përgjigjet së keqës me të mirën. Duke pasur parasysh ungjillin e djeshëm, Benedikti XVI u ndal pikrisht tek njëri nga pohimet më themelore të Jezusit: "Duajini armiqt tuaj." Po pse, pyeti Papa, Jezusi kërkon njeriu një dashuri që t'i kalon saqet e fuqive të tij?
In realtà, la proposta di Cristo è realistica.
Në të vërtetë, propozimi i Jezusit është realist, tha Papa, duke pasur parasysh se në botë ka shumë dhunë, shumë padrejtësi, e se kjo situatë nuk mund të kapërcehet nëse nuk i kundërvem pak më tepër dashuri, pak më shumë mirësi. Kjo pak më tepër vjen nga hyji, është mëshira e tij që u mishruan Jezusin, e vetmja fort që mund ta kthej botën e skeqës në rrugën e smirës, duke nisur nga bota e vogël e vendimtare që është zemra e njeriut. Me të drejtë, vrejti Benedikti XVI, kjo faqe ungjillore konsiderohet Magna Carta e mos pranimit kristian të dhunës. Në të duket e reja ungjilli që ndryshon botën pa bërë zhurmë. Ja vijojat i shejt, që këtu buron heroizmi i dvegjilve që besojnë dashurinë e Zotit dhe e përhapin atë edhe me çmimin e jetës së tyre, duke coptuar kështu zinxhiret e padrejtësisë.
Si comprende allora che la non violenza per i cristiani.
Kuptohet atëherë se për të krishterët mos pranimi i dhunës nuk është sjellje taktike, por mënyrë të qenit të njerëzit që është i bindur për dashurinë e hyjit e për pushtetin e tij, që nuk ka frikë ta përballojë të keqen, i armatosur vetëm me armët e dashurisë të vërtetësisë. Dashuria për armikun është bërthama e revolucionit krishter, revolucion që nuk bazohet mbi strategjitë e pushtetit ekonomik, politik ose mediatik. Revolucioni i dashurisë, i një dashurie që nuk mbështetet plotësisht mbi forcat njerëzore, por është dhuratë e hyjit, fitohet vetëm duke ja besuar vetveten pa asnjë kusht mirësisë së tij të mëshirshme.
Në përfundim të lutjes, Ati Shenjtë përshëndeti edhe disa vende të lindjes, duke shpjeguar se dje këto vende kremtuar me gëzimin ngjirrjen e familjeve vitin hënor. Të gjithë këtyre popujve të mëdhenj, tha Papa, uroi nga zemra paqe e begati.
Së fundi, Ati Shenjtë i ftoi besimtarët të pendohen në këtë kohë krezhmësh, e duke ecur në gjurmët e Virgjërisë Marie, të lëshojnë veten plotësisht në dorë të Zotit.